Καφέ. Ράδιο Καφέ. С мен Клара Маринова. Заедно с моя последен за деня събеседник Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Славчев.
Добър вечер на вас и на слушателите на Радио К2.
Господин Славчев, днес активен ден в политически активен ден в Народното събрание. Беше сменен министърът на вътрешните работи. На мястото на подали оставка Вучков седна в трона на МВР Румяна Бъчварова, вице-премьер. И така много приказки, много коментари, много догадки и подозрения предизвика тази оставка, защото първо, че само 100 и няколко дни след съставянето на кабинета се получи, второ, защото е на един от ключовите министри навсякъде по света. Оставката на вътрешния, на външния министър и на финансовия и на отбраната се броят за дестабилизиращи властта. И така, какво се случва във властта в България според вас?
Така, Румяна Бъчварова е най-довереният човек на Бойко Борисов в момента и с този ход се цели на практика той да ръководи и вътрешното министерство.
Така.
Проблемът на МВР обаче е, че все още системата да се управлява от старите кадри за сигурност и истинските реформи там биха започнали, ако на място на тези кадри се сложат нови, необременени с негативите кадри, с нова визия, начин, нов стил и модел на работа. Колкото до смяната на вътрешния министър, смятаме, че тя няма да доведе до дестабилизация на кабинета.
Сега никак не искам да споря с вас по отношение на кадрите, защото аз съм най-малко човек, който ще защитава едни или други кадри, на което и да е ведомство, но чух вчера една доста, за мен лично, доста важна бележка, която отправи или днес, да не ви излъжа, Бриго Спарухов. Бриго Спарухов, бив шеф на разузнаването в България. Той направи една бегла ретроспекция на това какви кадри в момента работят в сигурността на България. Става ясно, че това са кадри, които вече са, тези, които са вече почти пред пенсия, са назначавани кадри след 90-та година. Не знам защо вие твърдите, че стари кадри работят в МВР. Аз като направих сметка, точно така излиза на практика. Всички тези, които вече отиват към пенсионна възраст, са все кадри назначени след 90-та година. Няма как стари кадри от преди 10 ноември 89-та година да работят в тези ведомства, защото просто тези, които са били преди 10 ноември, са много възрастни и отдавна са пенсионирани.
Аз нямах предвид чисто физически тяхната възраст. Стари кадри имам предвид по това, че те са работили с всички досега шефове на МВР, служби за сигурност и така нататък. Така че те целият този порочен модел е трупан в годините. И затова имам предвид стари кадри.
Да.
Аз така по... може в кавички да го сложим.
Да.
Не чисто физически.
Аз повече внимание бих отделила на това реформите състояли ли са в това ведомство. Не е ли твърде късно да говорим за реформи, които трябваше да се състоят, може би, още в началото на прехода? Не знам вашето мнение.
Категорично подкрепям вашето мнение. Реформите не са стартирали въобще нито
да.
В Министерство на вътрешните работи, нито в което да министерство. Това
да.
Е проблем в момента на управлението на кабинета Борисов.
Много общо взето коментари предизвика и съотношението на силите в четворната коалиция, която управлява в момента. Все повече се обръща внимание на факта, че реформаторския блок, макар и с много малък брой депутати в Народното събрание, с малък процент завоеван на последните парламентарни избори, се опитва вече да диктува правилата на играта и самата игра. Вие забелязвате ли подобно явление и ако да, какво дава основание на реформаторския блок и то особено да движението ДСБ, партията на Радан Кънев, да има такива значими свои завоевания във властта? Вашия коментар?
Значи, вижте, за съжаление всички действия без действия на правителството показват, че на практика там има сериозни проблеми.
Така?
Не е започна нито една от така наречените и шумно прокламирани от ГЕРБ реформаторски блок, АБВ и Патриотичен фронт реформи. Нещо повече. Управляващите вместо от първия ден да започнат да решават проблемите на българските граждани, те се занимават само със себе си. и с решаването на кадровите, личните си и коалиционните си проблеми.
Да.
За нас от Политическа партия Движение 21 една от най-важните реформи, която трябва да се направи и от нея да се започне, е реформата на съдебната система.
Така?
Тук няма да скрия, че експертите на нашата партия са почти готови с основната рамка,
така?
С основния макет, ако мога така се изразя, на съдебната реформа, и в близките седмици ще предоставим този материал за обществено обсъждане. Съдебната реформа за нас е основополагаща, защото без нея не можем да имаме нито работеща икономика, нито образование, нито говорим за здравеопазване. Само чрез тази реформа ще може да има и справедливост в България.
Да, днес задавам въпрос образно казано, кой кара локомотива в България. Вие какво ще ми отговорите на този въпрос?
Че никой не го кара.
Така ли?
Да, никой не го кара този локомотив и това е проблема. Ако имаше някой, който да държи здраво лостовете или кормилото, образно казано, на локомотива или на автомобила, в който се возим всички ние, по съвсем друг начин щяха да спят нещата. И ние затова от Движение 21 сме сформирали работни експертни групи по всички секторни политики. Пак отново казвам, в следващите седмици всяка една от експертните групи ще представи материал във всички сфери.
Смея
да твърдим, че имаме решение на всички проблеми по сектори.
Някой търси ли ви вас за съвет, за консултация? От властта имам предвид.
Не ви чух, прощавайте.
Някой от властта търси ли ви вас за експертен съвет, за консултации?
Безспорно, тук чест прави на министър-председателя и на министъра на правосъдието, че покани лично нашия лидер Тетяна Дончева за съвет и за консултации в съдебната реформа.
Mm-hmm.
И ние, нашите експерти, са дали необходимите насоки и смятаме, че тук бихме били много полезни, пък и не само в тази сфера.
Той, министър-председателя, лично посети и вашия висок форум наскоро. Реч държа пред вас.
Вижте, посещението на Бойко Борисов на конгреса на Политическа партия Движение 21 показва безспорно един нов стил, нов модел, който ние подкрепяме. Той там каза, че и Татяна Дончева, и Движение 21 са противници на ГЕРБ, конкуренти, но той уважава своите противници. По същия начин разсъждаваме и ние. Ние, както виждате, сме едни от най-големите критикари на управлението на Бойко Борисов, пък и на самия Бойко Борисов, но уважаваме нашите противници. Пък и когато става въпрос за национални приоритети, сме готови да седнем с всеки, да разговаряме и да срещнем нещата, така че в България да започнат да се случват нещата.
Сега ще ви задам един основополагащ въпрос, но не случайно го задавам, защото в публичното пространство много малко информации от вас се лансират и много малко се знае за вас. Говорейки за това, че вие сте критикари на и критикуващи сегашното управление и самия Бойко Борисов, изхождайки от миналото на вашата лидерка, би следвало вие да сте ляво формирование, защото тя беше дълги години депутат на БСП в Народното събрание, беше член на ръководството на изпълнителното бюро на БСП. Наблюдавайки какво се случва в последните месеци и радостта, с която тя посрещна на вашия висок форум лидера на ГЕРБ, започвам да си мисля, леви ли сте, десни ли сте, какви сте всъщност вие? Вие можете ли кратко да ми отговорите на този въпрос?
Ще опитам кратко да ви отговоря.
Да.
Не само на Татяна Дончева, нашия лидер, по изложа от редиция на БСП, но и по-голямата част от ръководството на Движение 21,
да.
Това число и аз бях един от младежките лидери на БСП.
На БСП. Значи, не, мислех, че бъркам името, очевидно не го бъркам. Вие сте този, който знам като член на ръководството на младежките формирования на БСП.
Точно така, аз съм един от учредителите на младежкото обединение в БСП. И отново казвам и от лидерите, но ние си тръгнахме от БСП несъгласни с политиката на ръководството на партията. И за нас от Политическа партия Движение 21 промените на България не са нито леви, нито десни.
Да.
И мисията на нашата партия е да привлечем всички български граждани, които са готови да се сблъскат с олигархичния модел на българската политика.
Да.
От тази гледна точка и по време на нашия конгрес стана ясно, че ние стоим в ляво център, но отново казваме, проблемите не са нито леви, нито десни.
Да.
Те трябва по някакъв начин да се решават. Да. А ние сме да твърдим, че привличаме хора, които знаят как да бъдат решени тези проблеми.
Говорейки си се в този план с АБВ, какви са ви взаимоотношенията? Също партия произлязла от БСП и борейки се за своята еманципация?
Чисто колегиално, чисто приятелски.
Да.
За съжаление, по-голямата част от политическите лидери бяха поканени на нашия партиен форум. Дойде представител на АБВ. Поздрави ни. Ние също приветстваме, бихме приветствали АБВ на техен партиен форум, но се различаваме по много неща от тях.
Така?
Значи, например? Не подкрепяме тяхната безпринципна позиция по почти по всички въпроси.
Mm-hmm.
Не може опитни пици, в това число и държавник, какъвто е Георги Първанов, един ден да говори едно, на следващия ден друго. Тук се разминаваме категорично. Ние имаме последователна позиция и принцип на всички въпроси.
Да.
И не се отметнем от нея.
Ако вие бяхте сега в Народното събрание, нямаше ли да участвате в коалицията управленската?
Категорично не. Бихме подкрепили всяко добро решение за България. Още повече бихме инициирали много от решенията, но в никакъв случай в тази конфигурация.
Ете, и АБВ така твърда, че са в конфигурацията само до толкова, доколкото подкрепят само уместните решения, пък други не подкрепят, а накрая се оказва, че подкрепят май всички.
Отново казвам, че съществената разлика между нас и АБВ е, че ние сме принципни и последователни. И това, което казваме, го правим на практика.
Да, да затворим скобата за вашата партия и да се върнем към големите национални проблеми. Изследване на Exacta Research Group свидетелства, че почти няма никаква промяна в нагласите на обществото, ако имаше предсрочни парламентарни избори днес. Запазва се съотношението на силите, изпада от парламентарната конфигурация само България без цензура, но не се появява нова конфигурация. Какъв е вашия коментар?
Значи, те за всички парламентарни партии ще бъдат местните избори.
Да.
И там реално ще могат да се видят нагласите на българските избиратели. Безспорен факт е, че по-голямата част от сега парламентарно представените партии ще претърпят тотален крах на местните избори.
Така.
Пък и на следващите парламентарни, когато и да се проведат те. Политическа партия Движение 21 като първа извън парламентарна сила, отчитаме тези факти и сериозно се подготвяме за местните избори. И сме убедени, че ние ще бъдем една от положителните изненади на тези избори. Тук обаче бих искал да обърна внимание на нещо друго. Един много важен факт. А именно, че местните избори ще се проведат по сега действащият изборен кодекс.
Да, да, така е.
Познат като кодекса Манолова.
Така.
Преди парламентарните избори всички партии, в това число и сега управляващите, говориха как да се промени изборното законодателство и как почти всички са готови за тази реформа. Само, че наблюдаваме нещо друго на практика в момента. Нищо от изборния кодекс няма да бъде пипнато. А това на практика означава, че изборите отново ще бъдат фалшифицирани и манипулирани.
И зад този кодекс застана и сегашния председател на 43-тото Народно събрание, обяснявайки, че просто няма време, за да се изработи нов кодекс.
Не споделяме това мнение, защото ако бяха се захванали от първия ден на това Народно събрание, до сега ще има готов проект, който да се обсъжда текст по текст и да се приема. Но тук искам да кажа, че единствено политическа партия Движение 21 отстоява тази позиция и сме за задължителното гласуване.
Да.
Тук отваряме една скоба, че по принцип не сме привърженици на задължителните неща, но задължителното гласуване може би единствената мярка, поне на този етап, която така да ограничи порочната практика за купуването на гласове.
Да. Много силно впечатление прави на факта, че хората обикновените граждани на Република България не са доволни от икономическото и особено от социалното положение в страната, а социологическите проучвания сочат, че няма никаква промяна в партийното коалиционно представителство. Как се обяснявате това разминаване, този парадокс?
Зависи за кои социологически проучвания говорим.
Ето на Exacta Research е последното.
За нас реалните социологически проучвания са изборите. На практика, ако днес има избори, това число е парламентарни, по голямата част от сега парламентарните партии няма да опазват на Народното събрание. Не знам всички социологически проучвания, тези поне, които цитирате, как твърдят, че ще запази същата конфигурация.
Да. И Gallup International твърди същото, ето и Exacta Research сега твърди същото, Медиана излезе с...
Нашата реална социология я правим ежедневно сред хора. Mm-hmm. Ние сме сред хората, обикараме цялата държава, градим структури в момента на движение 21 в цялата страна и знаем какви са нагласите.
И още един въпрос. Ако разгледаме последната седмица, още едно политическо събитие направи впечатление. Какъв знак се дава с опита за реанимиране в политиката на Симеон Сакскобургготски според вас?
Симеон Сакскобургготски със сигурност няма да се върне в българската политика, тъй като той е опитен мъж политик. Знае, че във времето, в което беше в политиката, натрупа негативи, които няма как да с лека ръка да бъдат подминати и изчистени. Но аз, както ви споменах, ние от политическа партия Движение 21 сме готови да се борим и ще се борим срещу олигархичния модел в българската политика. В този смисъл, ако Симеон Сакскобургготски е готов да се бори заедно с нас, срещу олигархичните зависимости, е добре дошъл.
Да. Благодаря ви за вашето участие, за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро, лека вечер на вас.
Благодаря ви, Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Радио К2. С мен Клара Маринова.